ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራ ሰማዕቲ ድምፅ አሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። እዚ ቀዳመ ሰንበት ዝመሓላለፍ ፍሉይ መደብ እዩ። ب22 ب25 ب31 متر باند همون بساتلايت VOA 24 بقطة زمحالة لفنونا نلومي قدام مسكرم 4-21 ويكا 29 ناس 3-13 نابد دي ساباك نوستوكمينا مسانخ تمسيون عدم አብዲስ አበባ ዝርከቡ ተወላዶ ክልል ትግራይ ናይ ማስተርተን አብያተ ንግዶም ምዕጻውን ጸገማት የጋጥሙም ከም ዘሎ ትካላት ተሐለቅት ሰብአዊ መሰላት ገሊጸን ነረን። ንምሃኑ እትጸገም ማዕረክ እንደዩ ተጋሩ ተቀማጡ አዲስ አበባ ከ እንታይ ይብሉ አባይታ ዘሎ ሐቂ ወይ ዘጋጥሙም ዘሎ ሁነታት ከ እንታይ ይመስል ነትብድሆታት ንምፍታህን ተሐባብርካ ንምንባርን ከ እንታይ ይገብሩለው ዝብሉን ካልኦት ፈቶታትን አልዕልና አርባዕተ ተጋሩ ካብ አዲስ አበባ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ከበደ ኣሰፋ በዓል ሙያ ሕጊ፣ መሰሉ ረዳ ሰራሕተኛ ረድኤት ነበር፣ ደስታ ኪሮስ ኣባል ራእይ ንድሕነት ተጋሩ ዓለም ለኸ ማሕበር፣ ሳባ ዓይና ዓለም ድማ ኣሰናዳኢት መደብ ምእንቲ ሃገር እዮም። ነዚ መደብ ናብ ዝመርሖ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም
ይቀኒ ኣለይ ኣጋይሽ። ኣቶ ከበደ ኣሰፋ፣ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ፣ ሳባ ዓይነ ዓለም፣ ደስታ ኪሮስ ኣርባዕትኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹም ዘለኹም መዛረቢና እስኻትኩም ከም ተወላዶ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ብመንነትኩም ዝወርደኩም ጥቕዓት ብተደጋጋሚ ክግለፅ ስለ ዝፀንሐ ብፍላይ ከዓ ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክጥቀስ ስለ ዝፀንሐ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንብረቶም ይዕፆ ንሳቶም ናብ ማእሰርቲ ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ክስታት ኣሎ። ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ። ቅድሚኡ ግን ንስኻትኩም መን ምዃንኩም ቁሩብ ንሰማዕቲ ምድላይ ከድልየና እዩ። ሕረ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ብኣኻ ክጅምር ብዛዕባ ኻ ቁሩብ
ቀኒ ለይ ተወልደ ከበደ ኣሰፋ ይበሃል። ብዓት ማያ ሕጊ እየ ዶየር እየ። ብተወሳኺ እውን ግን ኣብ ናይ ቤተሰብ ኣብ ናይ ሆቴልን ሬስቶራንትን ተዋፊር እየ።
ናብ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ክንሓልፍ።
ኣነ ስመይ መሰሉ ረዳ ይበሃል። ኣነ እዚ እዋን እውን ያው ተቓላስቲ ካብ መጀመረ ድንግ ሓዚ ግን ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ እየ። ናይ ትግራይ ህዝብን ሰብኣዊ መሰሊ ዲሞክራሲያዊ መሰል ብተከበር እዩ ኣነ ልቃለስ
ራይ ብቅፅል ክልተ ተሪፍኩም ንለኹም ናብ ሳባ ዓይነ ዓለም ሳባ ደው ኢለልክ ከም ዝሓበርክኒ ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ምእንቲ ሃገር ዝብል መደብ ከም ተዳልው እዩ። ግን እስከ ብሓፈሹ ብዛዕባ ኸ ብሰማዕት ዋ ንሰማዕ ተላለይ
እሺ። ሳባ ዓይነ ዓለም ይበሃል። ነባሪ ካልሳባ እየ። ናይ ሃይ ስኩል መምህር እየ። ብኢትዮጵያ ሬድዮ ደግሞ ምእንቲ ሃገር ዝብል ፕሮግራም ሓድነት ሃገርን ሓድነት ኢትዮጵያውያንን ተጋሩ ዘምልክት ፕሮግራም ዘጋጅር ኣለኹ ማለት እዩ። ስጅ
ሓድነት ኢትዮጵያን ሓድነት ተጋሩን
እዋ ብኢትዮጵያዊነቶም ዝኣምኑ ተጋሩ ንምፍጣር ያው ፕሮግራምና ከፍተኛ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ማለት እዩ።
ሕራይ ክምለሰኪ ናብ ደስታ ኪሮስ
እቺ ተው ፈለልኻ መጀመርያ ዝተሃብኻን ዕድለ የቐኒለይ ስመይ ደስፋ ኪሮስ ይበሃል። ያው ኣብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ፀጥታን ክትትልን ዝሰርሕ ነይራ። ሕዚ ግን ያ ብቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብናይ ሕብራት መንግስታት ብዝተውሃቦ ናይ ፅሞና ጊዜ ያው ካብ ትግራይ ምስ መከላከያ ሰራዊት ያው ኣብዚ ናብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢና መፂና እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እስካብ ዝረጋጋዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢና ዘለና።
ሕራይ እሞ ናብቲ ሕቶይ ክምለስ መቸም ከም ትከታተልዎ ንሕና ኣብ ዜና ዘለና እውን ከም ዘቃላሕና እዮ ሂማን ራይትስ ዋች ዘቃልሖ እዩ። እንደገና ባዕሉ ብኢትዮጵያ ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ዘቃልሖ ፀብጻባት ኣሎ። ብመንነትኩም ጉድኣት ይወርደኩም ኣሎ፣ ትእሰሩ ኣለኹም፣ ብዙሓት ኣብያተ ንግዲ እውን ይዕፀ ኣሎ። ብፍላይ ብጭብጢ ኣብያተ ንግዲ ካብ ዝዕፀቦም ተጋሩ ብዙሓት ምጥቃስ ይከኣል እዩ። ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ምሁር ሕጊ ምዃንካ ሓቢርካኒ ኣብያተ ንግዶም ካብ ዝተዓፀቦም ተጋሩ ሓደ ክደሊ ከለኹ እውን ከም ኣብነት ንዓኻ ሓደ ረኪበ ኣለኹ። ስለዚ ብመንነትኩም ዝበፅሐልኩም ዘሎ ጉድኣት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኸመይ ክግለፅ ኽእል?
ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ብግብረ ራሕዲ ዝተፈረጀ ውድብ እዩ። ስለዚ ህወሓት ይኹን ህወሓት ንርሖ ፈጣዊ ቃልሲ ኩሉን እዩ ማለት እዩ ብሓይፈት ንሰርሕ ኢናዮ ወይ ኮንሰል ሞራል ኮንሰል ወአል ሐሳብ ምስክር ራሂ ተዋይሎች ፈረጅ ኃይሌ ለዳነ ነገር ተገበር ይውሊ ወድንከር ዜሮ ደም ወራፊስ ተማሃናሪ ፈንጆ ማለትዩ ወልሰር ተፈቂ ማህረስ አልቆዳ አሁን ከይ ተፈቂ አቲ ቡቡይ ዚ ኖርማል ይሁንም ተቀምነ ነው ወይ ማለት ተፈርታዊ ተገም ኮይነን አዲስ አበባ ግን ሰብ አብለይ ተጨበጠ መረጃታ ካብና አለክ ሰዓታት ሰብ ተዘኑ ናይ ንግድ ተካላቶ ተድራይ ሆምሃል ትራይ ርጠወሉ ቁረታት ይሄ ሓደ ዋላ ተካይዳውን ዓይነት ተካይ ዘለና ሱ ተብ ካረካ ይበውሽ እንዲሁ ብፍተጋጊ መንገድ ኣብነት ናይ ንግድ ኣዋጅ እኒኦም ሓደ ናይ ንግድ ትካል ሓቦ ኮይንካ ሓደ ምክንያት ክትሎ ታፈር እኒኦ ኣብይ እኩል መጠንጀታ ክትዎ ክትበር እኒካ ሳልሳይ ስ መጠንጀታ ምስሃውሃ እዮ ኣብቲ ሓቲ ፍቁት ሰዓት
ክብራ ሰማዕቲ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ቀዳመ ሰንበት ዝመሓላለፍ ንዛተሉ ዘለና ጉዳይ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንነቶም መጥካዕቲ ወርዶም ኣብያተ ንግዶም ይዕፀዎም ኣሎ ዝብል ፀብፀባት ተሓለቕቲ መሰላት መሰረት ገይርና ኣባይታ ዘሎ ዘጋጥሞም ዘሎ ንክገልፁና ኢና ኣርባዕተ ኣጋይሽ ዓዲምና ዘለና ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ሳባ ኣይነ ኣለም ደስታ ኬሮስዮም ክንቅፅል ሕራይ ናብ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ክምለስ ወይዘሮ መሰሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ነዊሕ ተቐሚጥካ ክፍላይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍፀም ዘሎ መንነት ተኮር መጥካዕቲ ኣብ ምንታይ ተመስረተ እዩ ከመይ እዩ ዝመስል
ትግራይ ምንምለፅለ ናይ መንነት ጉዳይ ተመይኮነ ሓካትነት እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ሓደ ነገር ሓደ ወንጀለኛ ስልጣረ መክእል መጀመርያ ወንጀለኛ ብዘይኮነ ብህግ ናይ ምክታት መፍሰን ኣለዎ መንግስቲ ማለት እዩ ምክንያቱም እዚ ፀገም እዚ መምፅኦ ህወሓት ስለዝኮነ ህወሓት ብሰብኣዊ መፍሰን ብዝተፈላለየ ነፈዝ ብልዓቶ ናይ ኩናት ጉዳይ እቲ ምሎ ንፁህ ናይ ንፁህ ዝኮነ እዚ ኣሸባሪ ተባሂሉ ህወሓት ዝከፈለ ዘ ብመንግስቲ ቀደም እውን ኣሸባሪ ዝነበረ ስርዓት ስለዝነበረ ንትግራይ ህዝቢ ጠንቂ እዩ ኮይኑ እኒሆ ናይ ትግራይ ህዝቢ ካብ ህወሓት ንምንፃል እሱ ከም ዝበሎ ህወሓቲ ህዝቢ ትግራይ ሓደ እዩ ሓደ ሳንቲሙ ሓደ ገፅታ ማለት እዩ ህወሓቲ ትግራይ ክነፃፀም ዘይክእል ሓደ እዩ ህወሓት ማለት ትግራዋ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዩ ትግራይ ማለት ህወሓት እዩ እናበለ ንኢትዮጵያ ህዝቢ ለጋዊ ስለነበረ ስርዓት ስለነበረ ናዚ ኩሉ ፀገማት ምክንያት ንትግራዋ ብምለየ ቦታ ትግራይ ዘፅሐሎ ናይ ህወሓት ፀገም እዩ ምክንያቱም እዚ ትግራይ ህወሓት ሓደ እዩ ስለንብል ሓደ ትግራይ ዝኮነ ጥርጣሬታ ክፋተሃልይዎ ንክሕተት ግድነት እዩ ምክንያቱም ቀዲሙ ዝተዛረበ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ንከይኑ ዝፀጣጠልቲ ሓፍታት ንምግባር በዕሉ ህወሓት ወንጀለኛ ንኸይኮን ናይ ትግራይ ህዝቢ ኩሉ ብወንጀልቲ ሓፍታት ንክኮን ቀዲሙ ብፕሮፓጋንዳ ንሰርሖነ ኢሉ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሓራ ይኹን ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኦሮሞ ይኹን ተፈልዩ ክንክንከብሪ ንክነብሪ እንዘዘናለለ ምስ ህወሓት ተጣምኡ ክነብር ንከይስለ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንክፈለየሉ መንገዲ ስለዝነበረ እዚህ ትግላት እዚህ ለምጠው ልጅ ንጽህ አንተጋሪ
ወይዘሮ መሰሉ እሞ ህወሓት ወይዘሮ መሰሉ ህወሓት ህዝቢ ትግራይን ሓደ እዩ ስለ ዝበለ መንግስቲ ንዑኡ ሰሚዒ ድዩ ንንጹሓት ሰባት ዝልክሞም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ልዕሊ 1,000,000 ተጋሩ ከም ዘሎ ክጥቀስ ፀኒሑ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ብከምኡ ክልከም ኣለዎ ማለት ድዩ
ክግደለ ይብሉ ነገር ግን ብዙ ንክደለሎም ስና ከምሰምተ ኮይና ኣብዚ ምለት ትግራይ ብሙሉ ክትሓተ ተመሕዋ ሕዱ ኣይኮነ ይንፈልጦ ብተግባር እዩ ግን ሓደ ወንጀለኛ እዩ ተባሂሉ ሓደ ትግራይ ይሕሰት ክሕሰት ከሎ ማንነቱ ተፃሪ ክወፅእ ይኽእል ቅሪቆ ግን ክህሉ ይኽእል ማንኛውም ሰብ ብዕሰ 4 ሰዓት ክል ብተወሰነ ሰዓት ተጠፂኡ ክጥያ ይኽእሉ ግን ክወንጀለ ይኽእሉ ሓደ ሚሊዮን ገለ ህዝቢ ኣሎ ግን ሓደ ሚሊዮን ህዝቢ ኮይ ተኣሰረ ሓደ ሚሊዮን ህዝቢ ኮይ ተካተተ
ግን ዋላ ሓደ ሰብ ይኹን ዋላ ሓደ ሰብ ይኹን ግን ወይዘሮ መሰሉ እወ እቲ ሓሳብ ንምግፋሕ እንዲኡ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ተኾነ እውን ብዘይ በደል ብዘይ ምክንያት ክእሰር ከሎ ወይ ኣብያተ ንግዱ ክዕፆ ከሎ ብጣዕሚ ኣዘራራቢ እዩ ስለዚ እስከ ክንምለሰ ኢና ሳባ ኣይና ኣለም ድሓን ቅድሚናብ ሰባ ምሕላፈ እዩ ሓንሳብ ናብ ኣቶ ከበደ ሰፋ እንደገና ክምለስ ሕጂ መቸም ብዘካ ናትካ ሬስቶራንት ካልኦት እውን ዝተዓፀው ናይ ተጋሩ ሬስቶራንትታት ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ ሓቀይ እንታይ ዝብል ምክንያት እዮም ዝብኹም ወይ መቶም ካልኦት እንታይ ዝብል ምክንያት እዮም ዝብዎም መቸም ምስ ኣሸባሪ ህወሓት ደናገፂ ኢኹም ምስኦም ትቀራረቢ ኢኹም ዝብል ነገራት ድዮም ዝንብልኩም ወይስ ምክንያት ኣለና ካልእ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቀርቢ ኢኹም ዝብል ድዩ እንታይ ዓይነት ሕጋዊ መንገዲ እንታይ ዓይነት ሕጋዊ ኣገባብ እዮም ዝኽተሉ ዝስጉምቲ ዝክወስድዎ ከለዉ
ካብቲ ወይዘሮ መሰሉ ዝበለቶሞ ክንዓም ሓደ ክፍለጥ ንግብኦ ነገር ሰራዕተኛ የለይ ማለት ይኮነ ዋላ ግንቲ ፅቡቃት ዝሓርነ ናይ ንዓንድ ናይ ሕጊ መስርሕ ተኸንቲሉ ክተሓፍ ክኮነ ኣለዎ ስለዚ ህፁ ፃዋ ገብረ የብሉ ተጠቅካ ዝተሓዘሉ ብናይ ናይ ቤት ፍርድ ትእዛዝ ዝእሰረሉ በዙ ብዘይ ምንም ዓይነት መጠንቀቕታ ዝዕሸበሉ ኣግባብ ይኮነ እዩ ስለዚ ህወሓት ንኩሉ እዚ ዝዳረገኒ ሓይሊ ህወሓት እዩ እሞ ስለዚ እዚ ትግራይ ዋታ ክኽፍል ኣለዎ ንብል ጌጋ እዩ ኣ ዝብል ዘለና ህወሓት ዝዘገበ ኣካል ክህሉ እዩ ንዮነ እዩ እዚ ምክንያቱ ኣንቶኒ እየ ህወሓት ግብረ ራዕዲ ተባሂሉ ፓርላማ ተፈረጀ ይብል ዝተገበረ ውድብ ስለዝኾነ እዚ ብሓሳብ ብፋይናንስ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ዝዘገበ ኣካል ብሕጊ ዝኸተት እዩ ምሳሌ ብሙዚቃ ክኾኑ ክእል እቲ ግብረ ራዕዲ ዘበረታተ ሙዚቃ ነድረሰ ንኸተተ ዝሰምዓት ክኾን ክእል እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንመድረሰ ክኾን ክእል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እቲ ውድብ ግብረ ራዕዲ ተባሂሉ ዝተፈረጀ ሓይሊ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካ ዘልዮ ብኾነ ይኹን ሰብ ክሰት ይኽእል ሳይናይ ድንብል ዘለና እዚ መንገድ እዚ መረዳእታ ዘይፈረወሉ ዋላ እውን መረዳእታ እውን ተልይዎም ብኣግባቡ ብትሕጊ ብዝፈቅዶ መንገዲ ሓዙና ተደቅኦም ዝኾነ ይኹን ሰብና ስለዓለ ትግራይ ምኳኑ ፖሊስ ከምድሌቱ ኣብ ፈተናንሎ ፖሊስ ኣፈራርሑ ቅርሺ ትቅበለሉ ኣፈራርሑ ገዛልዓትሉ ገንዘብ ተቀቢሉ ገዛ ዝከፍተሉ ኩነታት እዩ እኒሀዋ ስለተልዮም ሳይገብሩ ኣለዉ ናይቲ ንግ ፍቃድ ክተውፅእ እቲቴሎካ ዝግብኦ ናይ ብቓዓት መረጋገፂ ካብ ከባቢ ሓለዋ ከባቢ ኮንፈል ካብ ጥዕናሌሮ ኮንፈል እትወስቶ ናይ ብቓዓት መረጋገፂ ወይ ካብ ባልናትሪ ኮንፈል እዚ ብቑዕ ስለዘይኮነ ፍቓዱ መንቲልናየ ኒአና ብድብል ንግዲ ፍቓዱ ክበግን ዝግበረሉ ኣግባብ ወይ ድማ ጥዕናሌሮ ናይ ኮረና መምርሒ ናይ ኮረና መምርሒ ብምትሕልላኹ ብቕዓቱ መንቲልዮ ኒኹ ይብል ስለዚ ደዛቢነ ንግዲ ቢሮ ይጥሓት ኣርካዮ ሶት ሕጊ ኣብቲ ዝናገበሩ ሕጊ ኣብተይ ዝናገበሩ ስኩምቲ ሕጋዊ ምስሊ ይካል ብምግባር ንኸዱሉ ኣገባባት እኒኦ ከምተዓፍሮጋ ንስንታ ድጋፍ ምግባር ዝበረ ራዕሪ ድጋፍ ምግባር ተባሂሎም ዝተሓዝቡ እኒኦ እዚ ንመረቢልና ሰብ ብኮኑ ይኹን መንገዲ ክጥርጠር ይኽእል ምንፀከመ ኢሉ ነገር ግን ብኣመይ መንገዲ ትሪ ክትበር ንብል ለውጣራየ ሕጊ ንድኸር ኣብቲ ዝንገብሮ ኮይና ስብየስ ናይ ብሄር መልክዕ ንሕብረሉ እዚ ኣልማኒት ዝዓፈወሉ ኩነታት
ሓራይ ተረዲኒ እናተቀባበልና حرا يا تو كبدا اسفا تي تبلصنا خا بروحي ومس وحات زخون ركب زي بلنا خا ترفه نلكم على نازي بالمامي زكبر مع سرتي كنا عيكون انت وحده نحاد ريستورانت وي بيت مطبخ عطو خلخا بمعقنتات نبر معقنين حاد ريستورانت زي ما الكاون بچوبوت تزارب تخلي خان زي كنا جن مخنيا زي بولو معصاو جن غبا ايكونن حقاوي كونن اب حقونا اي قربن يا خاطب صنيخه حجنا بسك ناب سابا اين عالم كملس سابا مچم انت هاجر زبل مدد كم تدالو اخي جاليس كليمو كم زبل متفال ابزلو مالت كم غير حادنت وي انت هاجر منت تگراي كسرح زخل كم زبل عينت زيناتات مهالو تگارو بمننتهم بشقرارو زفرحو دكاناتهم كيعصوهم زفرحو كيأسرو زفرحو نحرو غينهم انت عينة فتحكم تنسو زلوهم بخامة ايخ مات الزفر الذي من انت هاجر زبل علامة
اشي زادت فلدرغوكي عني اللي ننت هاجر زبل فوغرامنا تقارو بيتب يومنتهم بعملو تقارو هذا ون بقبر رعدنيتات مخنيات خاين في قرارو كيف تقفون سكيبيان مخانهم بعملو تقارو كم تقدم دولكو خافي لأن هذا مليون زخو على الصباير كاز إذا تقرأي كمان هو على زين ودزين تقرأي حسابه خيدرسين في صورة علنا كان بعد جمرنا جو برنامجيو حقون بدلش من لفات عين عينا بنتنا كان ريدي برنامج عندهم بيكم تدارو إحنا خفنا بفينا نرنا بس الواحد يطلع على إذا بلو بزحات ريتو فاتي وتفنا له بزحات قشطات ون جاميزنا فلا وقتاوي خنيتاتات كله نقدرنا ننظرنا عدنا لكم نبلمنا مو من زرت احنا جر ايا اقول انت معكم زبنكا ركب مستر زبرا رعدنيا وحواحت ركب عملو انفراد فسر انت اقول مخياتو ما يمنعون ما ديسك زبرو ندار سلو زفانا على فيو ازي موددين فوجي غليه جن ازي زهل جن شدر وين دمو جالا للو انفراد وعيد حزنا يملكاني
جبنا منكم أي تناقض من
شروحات الدعاء
التي
هذا جدك شروحات مشروعات شروحات دورة عادين يقولون ودي حاسة دم بدل بيجي ركوب في وايزن لو لذي تزوج تجري ما نسي تجري خذون عز ما نوم تجي آخر من الجلوب الشواذ اللي تجري تفعل الجلوة شروحات كسا خذي خبرنا في النامي رجيو خذي جم ب ما نلتقى ما نجي لخات كامل عن ما ندرن ذي اللي خاتم تجري
سابا مو تي بروغرام كي تمدبكي نزوم كم يوم تبدلنا بمننتنا تبدلنا تتقعنا زبلو تقارو أبي مكلخال أبي محلاق أبي كن لأم نمموغات نام ننقستي خيح تحاتو دو نام ننقستي خيحكم كم يوم زبولو سابات كم يوم زبولو أبيات النقدي تبدلو مالو تعالسي مالو مخنيات هكموم دو مرغاقت اللوكم دو تدناقستي وي أبالات حواحات مخانوم مرغاقت اللوكم دو لكم تحاتو دو
برندي مالك زمان نتوم زمان نتنا تدرينا زودنا ملخت بحاونا وين ستو بحاتتنا تراتفو عطل نسي زمن الكفر عكال خيبنا حطو غريبنا جبنا متاي مخانو مالك دبلش جبنا نتعمو مخانا مرزا جتترينا فلو عنتنا ون حذير حذير معنا نملس جبنا يقول لسر فتفري ولي بدل بروغرامنا ون مرقت بروغرامنا يمو زمان لي ورثه اي سري نحكي ليا اللي قالوه البروغرام ما يهم عمان على ود اللي يبون كيعملوا ويزيو من عمنهم زمان لي ولو صار قام بالتلاعب يا سري مخنياتهم دارت لنا في سلينا بزاف اثيوبيا اللي كنا في جراوند في لندن على تي خاينا مرغابه تهضرين عينا ب ترتاري تاع صاروا صوات تاعي جالنا منا فعم شتاكل عمل الجدار نتنا عينامو زين ودين يعني الجدار خاله وما بدل وما لقي في البرنامج
تقرأوا إيه إثيوبياوي أيكون كون إلو درتونا في حتى كذا جبندي
إثيوبياوي أنا أيكون كون أيكون نادور اللي هو كبر عادين حواحد يومكم ده إثيوبياوي كبر لي
لا سلام عليكم يا سبات لا عباد سابا زلو
عباد سابا هو
عباد سابا هو مثل تمثل
في برنامجنا نتنا زلنا تمزي كله كدراوي يا شواحد دبقاكم شواحد كامل لا يقوانا عرض مرجف جرنا عينا نمرون زلنا تقاربون دي تلطو يوم شواحدون هزو كدراي بعمل حرخة البارايا كانت فلالي وقزو جزي اللوام جلنا كدراي للو هزوي ዋሪ ሳንት ሐሪድ ንዘይ ዘሐሪ ብሱርና ትግራዋይ ሐንቲ ግራይ ነጠል ንትግራዋይ ደም ለለለ ድርግት ብሱርለቲ ሐሪድ ንዘይ ዘሳልት አይገዲ እዚ ዘሕክር ተግባሪ ትግራዋይ አይሰርቅ ትግራዋይ አይሽሱ እዚ መግለጺ ግበር ዓድኒ ሕወሓት እና ትግራዋይ ኩሉ ሕወሓት እዩ ንካ መጀምደም ኣዩ ውሃሪ የኮነ ኢለ ብሱርና ዘመለካኽተይ ብዓለም ዓይነት ቀይስ እዚ ካል ተፈለየ ህዝቢ ትግራይ ካዚ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ለሽገርና እዋ ብመንዮ ብሕወሓት ምክንያት እዩ ኣማኸል ዓዲ ዘሎ ትግራዋይ ስለቤተሰቡ ይሓስበሎ ንሓስበለና ና ስለ ትግራና ስለቤተሰብና ምክንያቱም ኩላና ተሓባቢርና እዚ ግብረ ራዕድና ሕወሓት ክነጥፈ ኣለና ዝብል ኣመለካኸት ኣለዎ። ብዙሕ መድረካት እውን ይፍጠር ኣሎ፣ ናይ ደም ልገሳ እውን ይግበር ኣሎ፣ ናይ ገንዘብ እውን ዝገብር ትግራዋይ ኣሎ። ናብ ግንባር እውን ክፍለፍ ዝተመዝገበ ብዙሕ ትግራዋይ ሰምት እየ ብግለይ። ስለዚ ተሸቁሪሩ ዝነበረ ብዘመን ሕወሓት እምበር ከዚ የኮኑ ብመንነቱ ብመንነቱ ዝተፈቅረረ ትግራዋያን ለየላ
እርግጠኛ ኮይና የሉ ነግረካ ኣለኹ ሓንቲ ግራዊት ማለት እየ። ሕራይ ናብ ኣቶ ደስታ ኪሮስ ክሓልፍ። ደስታ ኣባል ራእይ ንድሕነት ተጋሩ ዓለምለኸ ማሕበር ዝብል ሓድሽ ማሕበር ምዃንካ እየ ተረድአ። እስኪ ብዛዕባ እዚ ማሕበር መጀመርታ ቁርብ ኣላልየና ሓድሽ ስለ ዝኾነ
እዚ ታይ ክሎት ልካ ድዩ ተወየ መጀመርያ ዕድመና ምኳና ይቐኒልና እቲ ናይ ራእይ ዓለምለኸ ንቕናቄ ዝብል ማለት እዩ። እዚ ናይ ማንም ፓርቲ ዘይሓውስ ብዛዕባ ህልውና ተጋሩ ኣብ ኣርባዕቲኡ መኣዝን ኢትዮጵያ ዘለዉ ተጋሩ ናታቶም ህልውና ድሕንነት ከረጋግፅ እዩ ዝኽእሉ ተባሂሉ ናይ ማስ ሙቭመንት እዩ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ከዓ ከምቲ ዓንቶ ብመንነት ምናም ዝበልካዮ ኢትዮጵያዊ ኣይኮንኩን ትግራዊ እየ ኢትዮጵያዊ ብደረሱ ዝመብዕ ዝበልካዮ ኢትዮጵያዊ የኮንኩ ላነ ደረሱ መስዑ ግን ኢትዮጵያ ንኸስርስ ሕማቅ ስራሕቲ እዚ ብሄር ዘጋጭ ምንቅስቃስ ዝገብር ምልዓዓል ዝገብር ንጦርነት ዝሰብክ ባንዴራ ዘቃጥ ሕማቅ ስራሕቲ ዝሰርሕ ግን እሱ ናይ ባዕሉ መቕፅዒ ዘለዎ ኣብዚ ዝተሓዙ እዮም። እቲ ስቑኢሉ ግን ዝሃንደበት ብተተሓዘ ምንም ዓይነት ችግር ዘይብሉ ሰብ ንፁህ ሰሪሑ ዝነብር ንሱ ግን ብዚ ራእይ ተተኣሲሩ ብዚ ራእይ ማሕበር ከይድካ ንዝምልከቱ ኣካል ሓፊትካ ንክፍትሐሉ መንገዲ ዘናቢ ካብ ፖለቲካ ነቃ ዝኾነ ተቋም እዩ ተጀሚሩ ዘሎ እዚ ፓርቲ እዚ ማለት እዩ። ፖለቲካ ብደፎሞ ብትግራውነቱ ትግራዋይ እየ ዝብል ግን ኣብዚ ነገር እዚ ተሓቢቑ ኢብን ኣብዚ ኢትዮጵያ ዘለዉ ፖለቲካ ባትታት ኣብኡ እኳ ተወኪሉ ጥራሕ ግን ብዛዕባ ምንቅስቃስ ናይ ራእይ ክድግፍ እየ ንበለሰ ህልውና ድሕንነት ትግራዋይ ይምልከተኒ ኢሉ ክቃለስ እየ ንበለሰ ኣብዚ ክቃለስ እዩ። ንሕና ብመንነትና ትግርኛ ናዋጋዕና ንኸይድ ኢና ብመንነት ዘተተሓዘ የለይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ትግራዋይ መሲሎም ንትግራዋይ ከጥፉ ሕማቅ ስራሕቲ ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ተጠቀምቲ ናብ መላለሱ ኢትዮጵያ ከፍርሱ ኣብዚ ማእከል እዚ ዝኣሰዩ ሰባት ከልዮም ግን ንክፃረ ተባሂሉ ይኸይድ እዩ። ንፁህ ተኮይኑ ግን ክወፅ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ብቀደማይ ኣብዚ ናይ ኦሮምያ ድርጅት ዝኾነ ናይ ተስሓቢ መኪና ናይ ጅቡቲ ሽፌር ብሰርባዕተ ርእሶ ገጣሚ ተፋሒዩ ግን ምንም እዮ ኣዋሽ ኣርባ ከይዱ ጎድና ሓደር ተባሂሉ ኣቲሮሞ ብትግርኛ ዝዛዕና ወግዑስ ንምፅራይ ተባሂሉ ኣትዩ ከይድና ግን ሓደ ግን ወዲያውኑ ናይ ኦሮምያ ናይ ንሰርሕሉ ተቋም እውን መታወቅያ ናይ ስራሕ እንትን ስለ ዘለዎ ናይ ሰነት እውን ስለ ዘለዎ ንፁህ ሰብ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ነስናሓለን ኣፍሲሕና ኢና ማለት እዩ። ኣብ ሽሮ ሜዳ እውን ከምኡ ናይ ኮላሊት ሕልሙ ኣጋጣሚ ነይሮም ደንበርቲ ዝዛዕ ዘለዎም ስ ኢሉ ኣጋጣሚ ናሓፈትዎም ነይሮም ካይድና እዚ ግን ኣጻሪና ምስ ራእይ ፓርቲ ኮይንና ያው እቶም ንፁሃት ሰባት ዝወፁሉ መንገዲ ኣመቻኪና ዘፍታሕና ሰባት ኣለና። ኣዚ ብትግራውነቱ ከይኮነ ከዚ ሕማቅ ፌራ ንሰርሕ ብመቕፅዒ ወንጀለኛ ሕጂ ይቕፃዕ እምበር ሰብመንነቱ ክእስር ካብ ዘይብሉ ኣዚ ግን እዚ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ዘለ ውልቀ ሰባት ናይ ጉጅለ ራዕዲ ሕወሓት ግን ኮነ ኢሉ ትግራዋይ ከምዚ ይወፅሐሉ እናበሉ ፕሮፓጋንዳ ይንበፍሕ ኣለዉ ካብኡ እዚ ዘሎ ትግራዋይ ይብእሶ ኣሎ እዩ ይካፍኦ ኣሎ።
ግን ኣቶ ደስታ ሕወሓት ራይ ኮነን ከምኡ ኢሉ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝጠቀስክዎ ክትምልሰሉ ዘለካ ኣህጉራዊ ተሓላቂ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ከምኡ እውን ኣብኡ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ዝሕቶታተይ ኣልዒል እዩ ኣብኡ ተመልኪሰ እየ እውን ዝሓቲ ዘለኹ። ስለዚ እንታይ መልስኻ ነዞም ዓበይ ትካላት ዝሃብዎ ፀብፃብ ተወላዶ ትግራይ ብመንነቶም ይጥቅዑ ኣለዉ ይእሰሩ ኣለዉ ንብረቶም ይዕፀ ኣለዉ ዝብል
ብመንነቱ أنا أول حاجة نقرأ كان لهم بمن الناس وفي لتعثر يلن هل تحاجي سعب بمن الناس ينسر يلن بمن الناس نعوذي لتعثر أنا ما كتبرني على تزاربنا نخدمنا بمن الناس يكونن إذن هاجر اللي كي تفرج إلا يلتر أي لنجدي يزبر لي أنا هذا كعفية صوت كتاري يقول كنت يسر يلتر بمن الناس يقول هاجي لتعثر يلن لا يشبار جبرر عبي حقاجي تغوي ويلو بمترجع بوانجلن يا مقطع حجي يزيق الصحن در بمن الناس تتخول عوضي جلل عنا 5 مليون تقراوي خلو توقع حيثيك عبتنا يروي
كندي زخونو تقارو تعاشره ما اللو تبلن عبنات كملومي بعلو منقسون زعمون اللو 300 زخونو تولد تقراي عاشره اللهو عبكم زب كمسة زرخبكو غامي لنيرو قرب بخمي كتقاسي كالو بأهاز وي بخدات من كقال لتف
هذا
نافي هرا اتو
هاي كان هذي اوخينا سلنا حديا حلق بالنهار كله وقريهم سنتجر يولي يتاتو بنواي يولي حكاتو عوري مايو عوري سمايو كالسواري سريو تمن كتون البنونا وصلنا للنوت عدونا وخينا سلنا فنعنا بكافيت لي بكفي لنصلاي الاشتين لتعبونا كناف كله فنتاتو مصنا الغولو بنونا نجدوين نتحاز شمك نورمالي وانا قدم من تاريب وقلت نصير حوارنا كنت أصمي خلق أنا كل من أنه فهم التحاسب النوطير مثل رحلي ركب للهم يومين لا ترى الله يدعين كذا رجب للهم صوات مليون فلتلين وعلى ذلك رجب للهم لكن حدي تفتيل لا فلتهم مش ناري باي أنا هم حاجة بحر باي حدي نقول لهم حكاني حفت خدقه ومسح وضعي تنفر التحاسب وعلى ذلك شوفوا الضرجة التحاسب مع المسألة بوقو بوك التحاسب
ዘተ አይተወደን ጥራህ ሰንበትን ቅጽሎሊና ክሳብ ሽዑግን ነጋይሽና ተበደ አሰፋ መሰሉ ረዳ ሳባይና ለምን ደስታ ኪሮስን አዚና ነመስግን
አሜሪካ አብ አፍጋኒስታን ዘነበረ አዝራ አመድ ዘወሰደ ወፍራ ቦግዒ አብዝ ሶሙን ዚዳት ወድንበር ምስታሊ ብራን ምዝርራባ ግና ዘይተርፍ ኮይነሎ ካትሪን ጂፕሰን ነዘዳሎ ተጽሑፍ አብርሃም ተስዋሉ ሊተርጉምዎ ምን ያፈርቂ
طالبان ناهغراو معرفو نفرتي كابل حويسكا دارغان ملئت افغانستان تقاصي رمالوم 10 عامت زوسده وفري سغردوب امريكا ابمزازميو ابزبصحل زلو وانون نطالبانون ببينو بدهوتات يغاطمو مالوم مسلم كحلولن زطلبا دقنستي افغاناويان ابغودناتات حارات سلاماو سلفي يكايدالو ام اتا هاجر كبيد دركي ابزن صلالو الله موت بزينا يدق حجز طالبان افغانويان بخمي كسغاغروم كم زخل يزاروالوم زاغيت امريكا نطالبان كم حقاو منغستي افلطو اي هابتو منزلا صحافيت تروس بيت منغست وايت هاوس جين ساكي نغودا افلطو مهابا ملكيتن كم زيولام
No one is saying from the federal government. No one. The president, secretary of defense.
ዝኾነ ይሁን ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት መንግስቲ ማለት ፕሬዚደንት ዲዩ ወይ ጸሓፊ መከላኸል ወይ ድማ ካብ አካላት ጸጥታ ጣሊባን ናይ ቀረባ መሻርክት ዝበለ የለን። ስለዚ ኸኢና አፍልጦ አመሃብ ዘይንጓየ ዘለና ቀሲልና ንጽኖዐለና ንድርኽት ዝኾኑ ሓሎ መዘራረብታት አርእስታት ኣለውና ሓደ ካብኣቶም ንዓለማዊ ዕዳጋ ኣፍደገ ምኽፋት እዩ ኢለና ኣለዋ ጄን ሳኪ እዚ እናኾነ ግን ኣሜሪካ ምዕርፎ ንፈርቲ ኣፍጋኒስታን ተኸፊቶም ህዝቢ ኣፍጋን ሓገዝ ዝረኽበሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ እያ ዘላ ብመሰረት ሓበሬታ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ወሃቢ ቃል ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርሂ ሂቦም ነይሮም እቶም ወሃቢ ቃል ከም ዝበልዎም
And whether or not they change remains to be seen. And as far as our dealings with them...
እንሆ ሀገዝ ድማ አብ ተግባራት እትሕጅ ስልጣን ተረኪቡ ዘሎ መንግስቲ አፍጋኒስታን ዝመቆሲዩ በሕልፍኳ ኣብቶም መሰረታውያን መትከላትና ዝኾኑ ከም ንድሕነት ዜጋታት ምሕላው መሰላት ምኽባር ንደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ወገናትን ኣሳታፊ ዝኾነ ሓቋፊ ፖለቲካዊ መስመር ምኽታል أنتار قبرش براو سرحات زهلو تبقى قصوتاتن كالو أوتن كابتن كندي أتكرو إن قبر اللوميم إلوم أتموها بقال